Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu s kojima se ponosimo i koje želimo sačuvati i za budućnost. Riječ je o višestrukim likovnim spomenicima, dakle zaslužnim velikanima iz naše povijesti i kulture, koji su i autori naših višestrukih spomenika, također i sakralnih spomenika, kojima su ponajprije ukrašene naše crkve i kapele, ali i naši kršćanski domovi, zatim također naši muzeji i galerije.
U prošle dvije emisije govorili smo o povijesti i značenju ulice Kneza Branimira u Zagrebu, koja nas ponajprije podsjeća na ovoga znamenitog hrvatskog vladara iz kraja 9. stoljeća, koji je nakon kratkotrajnog vladanja nevjernoga kneza Zdeslava ponovno uspostavio diplomatske odnose sa Svetom stolicom. Za uzvrat, papa Ivan VIII. Je posebnim pismom od 7. lipnja godine 879. priznao Hrvatsku, a kneza Branimira zakonitim vladarom. Bilo je to i prvo međunarodno priznanje Hrvatske, i zato se danas u Hrvatskoj, nakon započetih demokratskih promjena, svake kalendarske godine 7. lipnja slavi dan hrvatske diplomacije. U prošloj smo emisiji također govorili o povijesti gradnje ulice Kneza Branimira, kao i povijesnim i kulturnim spomenicima kojima je ona i danas ukrašena. Među inim spomenuli smo Branimirovu tržnicu i više kavana, ali i danas napuštenu zgradu tvornice Ulja Zvijezda, kojoj su jugokomunisti nametnuli naziv Crvena zvijezda, koji je nakon započetih demokratskih promjena uklonjen i tvornica radi danas, doduše preseljena na područje industrijske zone Žitnjak, ali i pod prvotnim nazivom Tvornica Ulja Zvijezda Zagreb.
Poštovani slušatelji, u skladu s ljetnim vremenom, kada svi žeđamo i za malo više svježe i hladne vode, počet ćemo u vodovodnu ulicu u Zagrebu, koja je dobila naziv po tome što je ondje godine 1878. postavljen prvi vodovod, a govorit ćemo i o nekadašnjim i najstarijim zdencima u Zagrebu, od kojih su neki danas i znameniti spomenici naše povijesti i kulture. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Andrej Paulus i Terezija Galić.
Poštovani slušatelji, kako smo malo prije spomenuli, vodovodna ulica u Zagrebu, koja je dobila naziv po tome što je ondje godine 1878. otvoren prvi vodovod u gradu Zagrebu, i to zaslugom vlade bana Ivana Mažuranića. Ovime se Hrvatska tada svrstala među prve zemlje u Europi koje su uvele vodovodni sustav. Tako je primjerice u Beču uspostavljen vodovod samo 5 godina prije negoli u Zagrebu. A Minhenu je vodovod uveden 5 godina poslije Zagreba. No osim vodovoda u Zagrebu je, odnosno u vodovodnoj ulici krajem 19. stoljeća, osnovana i znamenita tvornica Frank. A prije pola stoljeća, u naše dane u vodovodnoj ulici, uređena i reprezentativna kulturno-prosvjetna ustanova knjižnica Vladimir Nazor. O ovim spomenicima naše kulturne baštine govorimo koliko dospijemo u nastavku naše današnje emisije, a potom i u sljedećoj emisiji.
Međutim, vratimo se pitanjima vode i uređenju prvog vodovoda u gradu Zagrebu, a potom i javnim zdencima u gradu, od kojih su neki, kako smo i spomenuli, danas i spomenici naše povijesti kulture. Zacijelo su nam svima poznate riječi starih grčkih filozofa da su zemlja, vatra, zrak i voda bitni elementi za održavanje ljudskoga života. A poznata nam je i naša uzrečica da je Zagreb grad na vodi. Jednako su vrijedne i povijesne činjenice koje svjedoče da je Zagreb u prošlim stoljećima, i to već od početka 14. stoljeća, imao više javnih crpilišta vode, a kasnije i glasovite zdence u Zagrebu, na Gornjem gradu, i naposljetku je uveden i vodovod u Zagrebu, i to među prvim gradovima u Europi, kako smo i spomenuli.
Dopustite mi stoga ponajprije i kraći povijesni osvrt u pogledu gradnje vodovoda u svijetu. Naime, kako svjedoče povijesna vrela, početak gradnje vodovoda povezan je s razvojem prvih stambenih naselja već u starim kulturama. Poznati su podaci o izgradnji vodovoda oko 3000. prije Krista. Tako je zabilježeno da su u starom Egiptu bili kopani zdenci promjera 3 do 4 metra širine i dubine veće od 200 metara. Dizanje vode s velike dubine bilo je poznato u starom Egiptu, Babilonu i Kini. Zato su se upotrebljavali uređaji s vjedrima i vitlima, a za razvođenje su služile keramičke, drvene ili olovne cijevi. Gradili su se vodovodi kojima se izvor nalazio i daleko od naselja. U gradu Jeruzalemu su sačuvani ostaci vodovoda koji je izgrađen oko 1000 godina prije Krista, odnosno njegova rođenja. Velika naselja nicala su redovito na teritoriju s izobiljem vode, to su osobito područja Eufrata i Tigrisa, također i dolina rijeke Nila. Štoviše, već je i tada opskrba vodom rješavana i vodovodima koji su dovodili vodu iz velikih daljina. Najpoznatiji starovjekovni sustavi vodovoda su glasoviti iranski kanali i rimski akvadukti. Tako su poznati primjerice vodovodni tunel duljine 1 km izgrađen za vodovod na grčkom otoku Samu, 550. godine prije Krista. Misli se na njegovo rođenje u Betlehemu, te rimski akvadukt preko rijeke Gard u Francuskoj, visok 48,77 metara. U Hrvatskoj je potkraj 3. i početkom 4. stoljeća poslije Kristova rođenja, dakle u prvim stoljećima kršćanske ere, u vrijeme kad su našim današnjim prostorima vladali Rimljani, izgrađen rimski vodovod duljine 9 km za opskrbu glasovite Dioklecijanove palače u današnjem Splitu. Ističem da se akvadukti i tuneli tog vodovoda i danas upotrebljavaju u gradu Splitu. Iz tog su razdoblja u nas još pronađeni primjerice komadići olovnih cijevi koje su služile za dovod vode u grad Sisak, ispod korita rijeke Kupe, te ostaci vodovoda u Novalji, na otoku Pagu i u Varaždinskim Toplicama. Dakako, ovi arheološki primjerci čuvaju se u našim muzejima.
Međutim, u tijeku ranog srednjeg vijeka nastao je zastoj u razvoju vodoopskrbe. Počeci ponovne izgradnje vodovoda u europskim gradovima zabilježeni su potkraj 12. i početkom 13. stoljeća. U Hrvatskoj je značajna izgradnja vodovoda u Dubrovniku. Vodovod od izvora Šumet do grada, duljine oko 10 km, izgrađen je u nepune 2 godine, od 1436. do 1437. Nakon vodovoda sagrađena je u Dubrovniku velika Onofrijeva fontana u središtu grada, koja svojom ljepotom privlači i danas. Fontanu je izradio napuljski graditelj Onofrio della Cava 1438. godine kao dio Dubrovačkog vodovoda. Nalazi se ispred samostana sestara Clarisa pokraj glasovitih vrata od pila. Također, ističem da ime Onofrije potječe od sveca katoličke crkve koji je egipatski pustinjak iz kraja 4. i početka 5. stoljeća. Onofrije je proveo život u pustinji, prema predaji, više od 50 godina života. Imao je potpuno bijelu kosu i bradu koja mu je sezala do poda. Hranio se samo rijetkim pustinskim biljem i datuljama palme koja je izrasla pokraj njegove ćelije. Slavi se svake godine 12. lipnja. Međutim, u velikim gradovima Europe i Sjeverne Amerike suvremeni su vodovodni sustavi izgrađeni istom tijekom 19. stoljeća, a naš glavni grad Zagreb nalazi se, kako smo spomenuli, među prvim gradovima Europe koji je sagradio vodovod 1878. godine. Ističem da i grad Zagreb ima već od početka 14. stoljeća znamenito crpilište vode u središtu grada na današnjem glavnom trgu Bana Josipa Jelačića, koji se ranije zvao Harmica, dok se tijekom kasnijih stoljeća spominju i glasoviti bunari ili zdenci na gornjem gradu u Zagrebu. Danas je samo jedan od njih sačuvan u službi kao turistička atrakcija. Stoji izložen i danas u Demetrovoj ulici na broju 11, gdje se danas nalazi i Staroslavinski institut.
Zagreb je grad na vodi, kako se i danas rado govori, zahvaljujući brojnim potocima koji se slijevaju sa Medvednice do rijeke Save, koja neumorno prolazi pored Zagreba, a danas i kroz njega. Dakako, potoci među kojima je najznačajniji, ali i najpoznatiji potok Medveščak, presvođen je krajem 19. stoljeća. Postoje brojne predaje koje se vežu uz ime potoka Medveščaka, ali i predaja koja se veže uz najstarije zagrebačko crpilište vode, ili dobro poznati Zdenac, Manduševac, koji se u povijesnim relima spominje već od početka 13. stoljeća, točnije od godine 1312. Sigurno jest da je na Harmici, središnjem gradskom trgu, od davnine postojao izvor vode zvani Manduševac. Zagrebčanima je od 14. stoljeća služio kao javni Zdenac i izvor vode, kako za ljude, tako i za stoku za vrijeme sajmova. A nakon što je godine 1848. trg Harmica u čast Bana Jelačića i uspona njegove popularnosti u narodu, prozvan trgom Bana Jelačića, bivša Harmica je godine 1852. odnosno njezin Zdenac, po prvi put uređen kao javni Zdenac, po uzoru na europske Zdence. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Do šest u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tih Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do šest u kino ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o odabranim detaljima popularnog Zdenca na Harmici poslije trga Bana Jelačića, a tako je i danas. Postoji također i legenda iz davnina prema kojoj je na trgu Harmica na tom Zdencu lijepa djevojka Manda srela viteza hrvatskog bana koji ju je zamolio vode. On joj je prema legendi rekao: Mando dušo, zagrabi vode. Prema toj izreci i Zagreb i Zdenac na Harmici dobili su trajni naziv Manduševac. Dakle, prema djevojci Mandi, a Zagreb prema banove riječi njoj upućenoj Zagrabi. Iz toga ni prema spomenutoj legendi, današnji naziv za grad Zagreb dolazi od latinske riječi za Gabrija, a hrvatski Zagreb.
Poštovani slušatelji, o malo prije spomenutoj legendi o djevojci Mandi, koju je vitez hrvatskog bana prema legendi rekao Mando dušo, zagrabi vode, piše kao u istinitoj povijesnoj vijesti i poznati zagrebački povjesničar svećenik Ivan Krstitelj Tkalčić u svojoj knjizi Povijesni spomenici Zagreba, koja danas služi kao prvorazredni povijesni izvor. Ti su Tkalčićevi povijesni zapisi napisani u 11 knjiga ili svezaka s obiljem povijesne građe, pretežno na latinskom jeziku, i danas su znameniti povijesni izvor. Knjige se čuvaju kao spomenik naše povijesti i kulture u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
No, osim zapisa Ivana Krstitelja Tkalčića, koji je živio i radio u 19. stoljeću, postoje i stariji zapisi koje nalazimo u dijelima zagrebačkog kanonika i povjesničara Adama Baltazara Krčelića iz 18. stoljeća. Riječ je o knjizi Povijest stolne crkve Zagrebačke, koju je Krčelić napisao na latinskom jeziku, a tiskana je kod zagrebačkog tiskara Antuna Jandere godine 1769. U toj knjizi Krčelić izrekom piše, navodim, godine 1312. u doba gradnje katedrale, misli se na njezinu obnovu, bila je velika suša i po molitvama i zagovoru zagrebačkog biskupa Augustina Kažretića na Harmici, dakle na današnjem trgu Bana Jelačića, provrao je izvor vode koji je u posljednje vrijeme vrlo lijepo uređen. To je svima poznati Zdenac Manduševac.
Ističem da se spomenuta Krčelićeva knjiga, koja je i vrlo ukusno opremljena, čuva i danas također i kao prvorazrednik spomenik naše povijesti i kulture u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. I ne samo to, u povodu proslave 900. obljetnice osnivanja Zagrebačke biskupije godine 1994. načinjen je pretisak spomenute Krčelićeve knjige u izvornom latinskom jeziku, ali i u hrvatskom prijevodu, koji glasi Povijest stolne crkve Zagrebačke. Ističem da se oba ova izdanja također čuvaju kao spomenici naše kulture u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
I još jedna povijesna zanimljivost. Sve je to o zagrebačkom biskupu Augustinu Kažutiću napisao zagrebački kanonik Baltazar Krčelić više od 50 godina poslije, nakon što je papa Klement XI. Već godine 1702. proglasio blaženim zagrebačkog biskupa Augustina Kažutića. Razlozi su tome činjenice što je Adam Baltazar Krčelić rođen u Šenkovcu kraj Zaprešića godine 1715. Dakle, 13 godina poslije, nakon što je zagrebački biskup Augustin Kažutić proglašen blaženim. Ali Adam Baltazar Krčelić, nakon što je doznao za Kažutićev krijeposni život, odlučio pisati o njemu ne bi li požurio njegovo proglašenje svetim. Znamo, taj dio Kažutićeve beatifikacije nije završen niti do danas. Također ističem da su zagrebačkog kanonika Adama Baltazara Krčelića pratila i brojna osporavanja, pa i zavisti. Međutim, zbog njegovih sposobnosti, hrvatsko-ugarska kraljica Marija Terezija visoko ga je cijenila. Konačno je kraj burama protiv Krčelića učinila sama kraljica Marija Terezija time što ga je 1769. godine imenovala arhidijakonom i visokim crkvenim savjetnikom. Premda Krčelića ta visoka čast i priznanje nisu našli zdrava i zadovoljna, već bolesna i u krevetu, ipak su bitno pridonijela mogućnosti objavljivanja njegovih djela, već ranije napisanih i pripremljenih. Ističem da je Krčelić posjedovao obimnu i vrijednu knjižnicu, također i bogatu rukopisima. Posljednjih 10 godina svog života bio je prikovan za krevet jer je teško bolovao od kostobolje. 9 mjeseci prije smrti Krčelić je molio kraljicu Mariju Tereziju dopuštenje da svoje knjige ostavi budućoj javnoj knjižnici jer je tada vrijedilo nepisano pravilo da kanonici svoju imovinu ostavljaju kaptolu. Godinu dana prije smrti ovu je knjižicu darovao Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu godine 1777. Time je znatno doprinosio utemeljenju današnje sveučilišne i nacionalne knjižnice u Zagrebu. Umro je zaslužni zagrebački kanonik i povjesničar Adam Baltazar Krčelić u Zagrebu 1778. godine. Danas je većina knjiga koje je Krčelić napisao i koje su posvećene hrvatskoj povijesti i kulturi, i to na latinskom jeziku, u novije vrijeme prevedene na hrvatski jezik.
Ističem da su već sredinom 18. stoljeća, godine 1747. u Zagrebačkoj katedrali smještene dvije slike biskupa Augustina Kažutića, a postavljen je i blaženikov kip, kasnije i oltar. A danas, dok se čekaju daljnji koraci u postupku za Kažutićevu kanonizaciju, vjernicima ostaju na svakodnevnom raspolaganju gotovo skroviti susreti s blaženim zagrebačkim biskupom Augustinom Kažutićem, kojega se blagdan slavi svake godine 3. kolovoza. Mnogi, koji su posjećivali Zagrebačku katedralu prije nedavnog potresa 2020. godine, u sjevernom dijelu njezine unutrašnjosti vjerojatno su i primijetili kapelu blaženog Augustina Kažutića. Uređena je i otvorena za javnost za Kažutićev blagdan 3. kolovoza 1964. godine. Više puta i svećenici ukazuju na prisutnost njegovih moći upravo na tom mjestu. One su pohranjene i bile izložene na štovanje u škrinjici u kojoj su bile kažutićeve moći. Nadamo se opet ovim mogućnostima.
U međuvremenu godine 2005. škrinjica s moćima blaženog Augustina Kažutića je ukradena i nije pronađena. A već sljedeće godine, 2006. biskup Lučere, dakle iz grada u kojem je prognani zagrebački biskup Kažutić i umro, i u tamošnjoj katedrali biskup Kažutić je i sahranjen, saznavši za neugodnu krađu, darovao i poslao u Zagreb novu škrinjicu s moćima, relikvijama blaženog Augustina Kažutića. Ističem da susreti s blaženikovim moćima, relikvijama u zagrebačkoj katedrali, kao da čuvaju određenu tihu intimu duhovnosti. Oni nas podsjećaju na primjere i nasljedovanje njegovih kreposti. Naime, poznato da je blažen Augustin Kažutić živio skromno i siromašno, propovjedao je evanđelje ponajprije svojim životom te pomagao siromašne, ali i osnivanje škola, a time i širenje pismenosti u narodu. Smatra se da je biskup Augustin Kažutić primjer kreposti, oduševljenja i revnosti u služenju bližnjima. Također ističem da je u Rimu i danas u tijeku i njegov proces da bude proglašen i svetim. Završim ovaj dio naših vijesti o Zdencu Manduševec i njegovih pisaca s još jednom lijepom legendom koja glasi: u vrijeme dok je voda iz Zdenca bila pitka, govorilo se da će se onaj tko se u Manduševcu napije vode uvijek vraćati u Zagreb, jer ga neće zbog izvrsnosti vode moći zaboraviti. Njegovu pitku vodu zamijenio je godine 1878. zagrebački vodovod, najprije postavljen u Vodovodnoj ulici.
Spomenimo također da danas postoji još samo jedan jedini ostatak od nekadašnjih gornjogradskih zdenaca, kojih je bilo podosta, i nalazi se u predvolju velebne barokne palače Balbi u Demetrovoj ulici. Palača je izgrađena u 18. stoljeću na zidinama zagrebačkog gradeca i ima unikatan spomenik, bunar. Voda se iz njega vadila kotačem, jedini je takav sačuvani bunar u Zagrebu. Posljednja vlasnica, barunica Kornelija Balbi, palaču je darovala u dobrotvorne svrhe, ali pod uvjetom da se u njoj ništa ne mijenja. Prvotni izgled tako je ostao do dana sačuvan, a u njemu je smješten Staroslavenski institut. Što se tiče Zdenca, Manduševac, nakon započetih demokratskih promjena, njegov likovni izgled je utkan kao heraldički simbol i kao izvor vode na grbu zastave Zagrebačke županije. I kao što znamo, Zdenac Manduševac izvanredno je lijepo uređen i svojevrsni je turistički simbol grada Zagreba.
Što se pak tiče izgradnje zagrebačkog vodovoda, povijesna su vrela zabilježila da su prvi koraci načinjeni jedno stoljeće ranije. Ali zbog niza okolnosti, istom je godine 1861. gradska općina donijela definitivni zaključak o potrebi izgradnje gradskog vodovoda. Tijekom sljedećih 10 i više godina vodile su se rasprave je li prikladnije upotrebljavati vodu iz izvora na Medvednici ili pak iz bušotina u Savskoj zaravni. Napokon je godine 1871. prihvaćen plan inženjera Ruperta Melkusa, kojim se odabire uzimanje vode iz ravničarskih bušotina. Taj prvi zagrebački vodovod napajao se iz jednog zdenca promjera 5 do 6 metara iskopanog u Zagorskoj ulici. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Moj Zagreb mene zna i ja njega poznajem. U svakom koraku ljepotu prepoznajem.
Zagreb hlape, oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, ma stara prijatelja, Zagrebčane poznaje. Postaje se samo radom i poštenjem.
Zagreb sretan je i ja sam sretni
kad Zagreb sjetan je i ja sam sjetni.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, pa stara prijatelja, Zagrebčane postaješ, porijeklom i rođenjem, Zagrebčan postaje se, samo radom i poštenjem. Moj Zagreb, Zagreb i ja, pa stara prijatelja.
Te ja imam rad, još ne stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj zidu, moj zidu.
Moj Zagreb, moj Zagreb i ja, pa stara prijatelja, Zagrebčane postavlja.
Poštovani slušatelji, u trećem i završnom dijelu naše današnje emisije ponajprije ističem da je prvi upravitelj Zagrebačkog vodovoda bio gradski inženjer Milan Lenuci, poslije poznat graditelj po kojem se zove i Lenucijeva zelena potkova. Misli se na naziv za urbanističku cjelinu koja se sastoji od niza trgova, perivoja u donjem gradu u Zagrebu. Napokon je došao i dan 7. srpnja 1878. godine, kada je svečano otvoren prvi vodovod u Zagrebu. Zagreb je u to vrijeme imao oko 30.000 stanovnika, a na vodoopskrbnu mrežu bilo je priključeno 11.150 ljudi. Zagrebčani, njih tada, kako rekao smo, oko 30.000, usličeno su razmjenjivali dojmove o ovome za grad doista povijesnom događaju. Tadašnje novine su također zabilježile, navodim. Okupljeni su radosno promatrali milijarde vodenog biserja na žarkom podnevnom suncu. U nazočnosti bana Ivana Mažuranića i radonačelnika Stanka Andrijevića i mnogih tadašnjih uglednika, na središnjem gradskom trgu toga 7. srpnja 1878. uz vojnu glazbu potekla voda iz četiri hidranta Manduševca, čime gradonačelnik Stanko Andrijević predao na upotrebu gradski vodovod. Tom su prilikom iz vodovoda prve čaše vode popili tadašnji gradonačelnik Stanko Andrijević i ban Ivan Mažuranić.
A prije nekoliko godina, 2018. pisali su naši mediji da je u dvorištu vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. u ulici Eleonore Patačić svečano obilježena 140. obljetnica javnog gradskog vodovoda u glavnom gradu Zagrebu. Svečanosti su nazočili ondašnji gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić sa suradnicima i tada se s ponosom spominjalo da je Zagreb i unatoč brojnim problemima dobio vodovod samo 5 godina nakon Beča, a čak 5 godina prije Minhena. Po vodovodu je dobila naziv i vodovodna ulica u zapadnom dijelu grada, koja se nalazila u blizini vodovodnog postrojenja i jedinog zdenca u Krapinskoj ulici. Poštovani slušatelji, kako smo spomenuli, u Vodovodnoj ulici nalazi se i znamenita kulturno-povijesna ustanova knjižnica Vladimir Nazor, koja je kalendarske godine 2018. proslavila 70. obljetnicu svoga djelovanja, što znači da je osnovana godine 1948.
Riječ je o područnoj knjižnici s 9 ogranaka i jednom galerijom, galerijom Vladimir Nazor, koje pokrivaju zapadni dio grada, područje Črnomerca i susred grada. To je najveća mreža knjižnica u sustavu knjižnica grada Zagreba. Danas je to šire gradsko središte, ali broj kulturnih ustanova u tom gradskom predjelu u proteklih 70 godina nije se bitno povećao, pa je knjižnica Vladimir Nazor u Vodovodnoj ulici na broju 13 ostala središnje kulturno mjesto i mjesto razmjene znanja i informacija. Svojim brojnim i raznolikim sadržajima i programima ova je knjižnica središte knjige, ali kulturno središte ove gradske četvrti, središte stvaralaštva, mjesto čitanja i studija i mjesto dijaloga.
A što se tiče reprezentativnog naziva knjižnice, koja nosi ime hrvatskog pjesnika i književnika Vladimira Nazora, i ovoga puta ističem da je naš poznati hrvatski filolog i političar dr. Nedjeljko Mihanović pred 10 godina, godine 2014., sakupio i objavio u nakladi Glasa koncila Nazorovu predratnu liriku religioznog nadahnuća, dosad uglavnom zanemarene pjesme u kojima Vladimir Nazor pokušava dohvatiti smisao života. Dotiče se tema smrtnosti i prolaznosti nevidljivog svijeta transcendencije. To bi Vladimiru Nazoru neki partijski komesar iz 1945. pa i tijekom kasnih godina sigurno uzeo za zlo da je znao za Nazorove ranije duhovne i metafizičke zanose koji se baš i nisu uklapali u novo stvorenu sliku svijeta po mjeri nove komunističke vlasti. Kako su također isticali naši mediji, Mihanović tvrdi da Nazorov put do statusa intelektualnog autoriteta nije bio put oduševljenja, još manje put zanesenosti partizanskom ideologijom. Štoviše, Mihanović, pozivajući se na svojedobni razgovor s pjesnikovom sestrom Irmom, otkriva nam kako odlazak tada 66-godišnjeg pjesnika i književnika Vladimira Nazora u partizane nakon dugotrajnog vrbovanja i uvjeravanja nije bio posve dobrovoljan. I kako Nazorova obitelj nije bila sretna što mu nakon njegove smrti godine 1949. nije dopušten crkveni sprovod. Na koricama knjige stoji i ovaj sažetak, navodim, knjiga koju je priredio književnik i vrsni poznavatelj Nazorova književnog stvaralaštva, doktor znanosti Nedjeljko Mihanović, prvi put na jednom mjestu donosi sve pjesme Vladimira Nazora koje za temu imaju religiozne sadržaje, kao i one pjesme koje u bilo kojoj varijanti upućuju na transcendenciju.
Naslov zbirke Ja vjerujem izabran je prema istoimenom naslovu jedne od njegovih pjesama i njime se želilo naglasiti Nazorov religiozni svjetonazor, kojemu je od djetinjstva do kraja svog života u nutrini svoje duše naš pjesnik Vladimir Nazor ostao vjeran, a nasuprot pokušajima da ga se prikaže kao simpatizera i pripadnika materialističkog pogleda na svijet. U bivšem komunističkom režimu ta religiozni dio Nazorova pjesničkog stvaralaštva bio je sustavno i svjesno prešućivan. Međutim, nove spoznaje o pravoj istini posljednjih 7 godina Nazorova života pružaju drukčiju sliku o velikome hrvatskom pjesniku od one koju je komunistička propaganda godinama prikazivala. Stoga će zbirka Nazorove religiozne lirike svakako pridonijeti da se dobije potpuna istina o liku i djelu tog hrvatskog pjesnika. Najveće priznanje vrijednosti Nazorova religioznog pjesništva nalazi se u činjenici da njegova pjesma Vjesnik uvrštena u hrvatsko izdanje Časoslova Božjeg naroda i postala sastavni dio službene liturgijske molitve Katoličke crkve.
Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o povijesnim i kulturnim spomenicima kojima je urešena Vodovodna ulica u Zagrebu, a to je ponajprije uređenje vodovoda u Zagrebu godine 1878. u doba vlade Bana Ivana Mažuranića, kojim se Hrvatska svrstala među prve zemlje u Europi koje su uvele vodovodni sustav. U Beču uspostavljen vodovod samo 5 godina prije nego li u Zagrebu, a Minhenu je vodovod uveden 5 godina poslije Zagreba. No osim vodovoda, Zagreb je urešen i sa više znamenitih zenaca, među kojima je osobito poznati Manduševac, s kojim su povezane brojne legende, ali i život blaženog Augustina Kažotića. Spomenuli smo također i znamenitu literaturu u svezi s time, osobito dijela zagrebačkog svećenika i povjesničara Ivana Krstitelja Tkalčića, ali i kanonika Adama Baltazara Krčelića, a njihova su pisana dijela također i spomenici naše povijesti i kulture. Istaknuli smo također da vodovodnu ulicu krasi i knjižnica Vladimir Nazor, koja je također spomenik naše povijesti i kulture i godine 2018. proslavila je 70. obljetnicu svoga djelovanja. Nadamo se da i ova knjižnica ima u svome fundusu i spomenutu knjigu doktora Nedjeljka Mihanovića, koja ima naslov Ja vjerujem, poezija religioznog nadahnuća, Vladimir Nazor, priredio Nedjeljko Mihanović, tiskana u nakladi Glasa koncila 2014. godine. Kako smo naveli, knjiga daje nove poglede o životu i dijelu hrvatskog pjesnika i književnika Vladimira Nazora.
Poštovani slušatelji, emisiju koju ste slušali za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti, doktorica Gneza Sabo. Tekst su čitali Terezija Galić i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Ako odmah krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, a to se zna dobro u ulici Vlaški. Navek su bili dečki dosta vraški. Ak se dobro sećam, puno prije roka, već sam se skital po grmlju oko cmroka. U klapi sam imal samo dečke prave, svud nas je bilo od Slemena do Save. Posle smo išli na gemište kod Bednjanca, a danas nas žene ne puštaju z lanca. Kak idemo kraju ove naše priče, svi skup smo spali samo na kafiće. Ako opet krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, to dobro se zna po ulici Vlaški. Navek su vam bili Bormeć dečki vraški. Es
zbog toga nitko ne krivi. Sad živim na Trešnjevki, Zagreb meni živi. Zagreb je moj grad, Zagreb je moj grad.